Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Конгрегација за верски наук приправила појаснило с пасторалними смирницами за лето вере. Изјава Комисије Правичност и мир, зауземање за дружино не море бити културна блокада Словеније. Духовне мисли Бенедикта XVI за празник Господовега разглашенја.
Kongregacija za verski nauk bo v soboto 7. januarja izdala pojasnilo s pastoralnimi smernicami za leto vere. Dokument vsebuje konkretne predloge za pripravo in potek leta vere, tako na ravni vesolne cerkve kot lokalnih cerkva. Leto vere je papež Benedikt XVI napovedal 11. oktobra 2011 z apostolskim pismom Urata vere. Začelo se bo 11. oktobra 2012 na 50. obletnico začetka drugega Vatikanskega koncila in se je sklenilo 24. novembra 2013 na praznik Kristusa, Kralja vesolstva. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na kongregaciji, Sveti Oče želi z letom vere v ospredje postaviti pomen srečanja z Jezusom Kristusom in lepoto vere vanj, k temu pa bi naj prispevale tudi pastoralne smernice za leto vere. Dokument kongregacije za verski nauk vsebuje konkretne predloge in sicer na štirih ravneh – na ravni vesolne cerkve, na ravni škofovskih konferenc, na ravni škofij in na ravni župni, cerkvenih skupnosti, združenj in gibanj. Pojasnilo med drugim predlaga naj se poleg slovesne otvoritve leta vere in drugih dogodkov, ki se jih bo udeležil papež Benedikt XVI, na ravni vesolne cerkve organizirajo različne ekumenski dogodki, ki bodo prispevali k edinosti med vsemi kristjani. Prav tako se naj pripravi slovesno ekumensko bogoslužje, med katerim bodo vsi verniki ponovno potrdili in izpovedali svojo vero v Kristusa. Na ravni škofovskih konferenc kongregacija spodbuja k kvalitetnejši katehetski formaciji. Prav tako predlaga, da se preveri ustreznost lokalnih katekizmov in raznih katehetskih priročnikov, ki jih uporabljajo lokalne cerkve, ter se zagotovi njihova skladnost s katekizmom katoliške cerkve. Škofovske konference naj tudi posežejo po raznolikih oblikah komunikacije, od umetnosti, televizijskih in radijskih oddaj do filma in literature. Uporabijo naj tudi jezik sporočanja, ki je dostopen širši javnosti, da bi tako približali področje vere, njena glavna načela in pomen drugega Vatikanskega koncila. Na škofijski ravni naj je leto vere med drugim tudi nova priložnost za ustvarjalni dialog med vero in razumom, in sicer preko simpozijev, predavanj in študijskih dni, še posebej na katoliških univerzah. Kar se tiče župni, pastoralne smernice predlagajo praznovanje vere pri bogoslužju, pri čemer je posebej izpostavljena Evharistija. Evharistija je namreč skrivnost vere in vir nove evangelizacije in ravno tu se vera cerkve oznanja, praznuje in krepi. Dobrodošli pa so seveda tudi drugi dogodki, spodbujeni strani številnih redovnih skupnosti, verskih ustanov, cerkvenih združenj in gibanj. Kot je zapisano v uvodu dokumenta, želi leto vere prispevati k obnovljenemu spreobrnjenju Gospodu Jezusu in k novemu odkritju vere, da bi vsi člani cerkve bili verodostojni in radostni pričevalci ostalega Gospoda, sposobni mnogim osebam, ki iščejo pokazati urata vere. Dan začetka leta vere, torej 11. oktober 2012, je povezan z dvema pomembnima obletnicama. Prva je 50. obletnica začetka drugega Vatikanskega koncila, do katerega je prišlo na željo papeža Janeza XXIII. Benedikt XVI. Si namreč od začetka svojega pontifikata prizadeva za pravilno razumevanje drugega Vatikanskega koncila, ki je želel poglobiti samo naravo cerkve in njen odnos s sodobnim svetom. Dni 11. oktobra 2012 pa bo minilo tudi 20 let od izdaje katekizma katoliške cerkve, ki ga je dal objaviti blaženi Janez Pavel II. Z namenom pokazati vsem vernikom moč in lepoto vere. Ta dokument je namreč pristen sad drugega Vatikanskega koncila. Za mesec oktober 2012 pa je Benedikt XVI. Sklical tudi splošno zasedanje škofovske sinode na temo Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. To bo ugodna priložnost za usmeritev celotnega cerkvenega občestva v obdobje posebnega razmisleka in vnovičnega odkrivanja vere. Na kongregaciji za verski nauk še dodajajo, da so izdane pastoralne smernice povabila vsem članom cerkve, naj aktivno sodelujejo v letu vere, ter tako ponovno odkrijajo in z drugimi delijo tisto, kar je za kristjana najdragocenejše. In to je Jezus Kristus, odrešenik človeštva, kralj vesoljstva, začetnik in dopolnitelj vere. Najpomembnejše vprašanje mora biti človeškost migrantov, ki bolj kot zaradi politike bežijo pred preganjanji, zatrjujejo pri uradu za begunce pri avstralski škofovski konferenci. V bližini indonezijskih otokov je namreč pred kratkim potonil čoln z 200 migranti, ki so nameravali doseči Avstralijo. Pri avstralski škofovski konferenci zatrjujejo, da je treba resno razmisliti o tem, kako pomagati osebam v stiski, ter izpostavljajo, da je v Avstraliji treba povečati humanitarni prispevek. Osebe tvegajo svoje življenje na morju zato, ker nimajo možnosti za bolj varne poti. Na uradu za begunce cerkve v Avstraliji vidijo velike težave tudi pri porazdeljevanju virov, k čemur prav tako prispeva avstralski politični in socialni sistem, ki se ne odpira dovolj za človeško trpljenje.
Na današnji tiskovni konferenci Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je pater Tadej Strehovec, tajni komisije, predstavil izjavo z naslovom Zavzemanje za družino ne more biti kulturna blokada Slovenije z besedami.
V Komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci smo z neprijetnim presenečenjem sprejeli nekatere odmeve na odločitev Ustavnega sodišča v primeru referenduma o družinskem zakoniku. Izjava, da bo zaradi omenjene odločitve Slovenija v kulturni blokadi strani cerkve, je neprimerna, saj izpostavlja katoliško cerkev kot tisto, ki blokira kulturni razvoj. Trditev je po našem mnenju nesprejemljiva ne samo zato, ker katoliška cerkev ni pobudnica referenduma, ampak predvsem zato, ker v svojem nasprotovanju spornemu družinskemu zakoniku še zdaleč ni sama. Poleg katoliške cerkve temu nasprotuje tudi nekatere druge cerkve in verske skupnosti pri nas ter mnogi drugi, ki niso člani nobene od njih. Zato odločno odklanjamo vse tiste poskuse, da bi razpravo o družinskem zakoniku spreminjali v razpravo o katoliški cerkvi. Za nas so odprta vprašanja o družini utemeljena samo v sebi, zato je na nje mogoče odgovarjati samo z vsebinsko argumentirano razpravo in strpnim dialogom, ne pa z netenjem anahronističnega kulturnega boja. Poudarjamo, da si katoličani skupaj z drugimi verskimi skupnostmi in mnogimi drugimi državljani prizadevamo za ukrepitev in ohranitev vrednote zakonske zveze in družine na povsem legitimen in demokratičen način, ter podpiramo prizadevanja nevladnih organizacij, ki se zauzemajo za ohranitev vrednote družine. S tem uresničujemo z ustavo zagotovljeni pravici do svobode izražanja in svobode delovanja verskih skupnosti. Sredstva, ki jih uporabljamo za uveljavitev naših vrednot, za katere verjamemo, da niso samo naše, so ustavno-pravno zakonita in splošno priznana kot demokratična in legitimna, ter so bila brez pomislekov že večkrat v javnosti uporabljena. Odklanjamo tudi vse očitke o domnevni nestrpnosti cerkve. Imeti drugačno mnenje in se potegovati za njegovo širšo uveljavitev s primernimi sredstvi je v demokraciji povsem legitimno in celo zaželjeno, ter ne more biti samo po sebi že nestrpno. Prizadevanja za ohranitev družine niso usmerjena proti nikomor, ampak so za ohranitev mesta in nepogrešljive vloge v življenju in družbi, ki jo ima družina, zgrajena na zakonski zvezi moškega in ženske. Ob tem zaskrbljenostjo spremljamo pojave nespoštovanja in nestrpnosti do verujočih ljudi in verskih skupnosti, posebej pa zmeranje, kot na primer z besedami katolibani in druge oblike sovražnega govora, ki so ga deležni katoličani, ki svobodno izražajo svoje vrednote in iz demokratičnimi in ustavnopravnimi legitimnimi sredstvi želijo uveljaviti v širši slovenski družbi. Pristojne institucije zato pozivamo, da se zoprstavijo sovražnemu govoru tudi tedaj, ko so njegove žrtve katoličani, ki ne skrivajo svojih vrednot in nazorov. Člane cerkve vabimo, da svoje stališča o vrednoti družine izražajo in branijo jasno, pogumno ter spoštljivo do drugače mislečih. Monsignor dr. Marjan Turenšek, predsednik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci.
En el seno de la madre nace la vida, en la entrega del padre la fidelidad.
Na praznik gospodovega razglašenja 6. januarja bo prav tako potekal svetovni dan otroškega misijona. Nanj se pripravljajo tudi v Zambiji, kjer zambijske papeške otroške misijonske družbe pozivajo k ohranjanju živega misijonskega plamena. Kot v sporočilu za letošnji svetovni dan otroškega misijona piše direktor papeških misijonskih družb v Zambiji, pater Bernard Makadani Zulu, praznik gospodovega razglašenja izraža poklicanost cerkve in njeno vesolno poslanstvo. Praznik gospodovega razglašenja je praznik za otroke, ki so poklicani, da z veseljem živijo dar vere in molijo, da bi Kristusova luč lahko dosegla vse otroke sveta. Pater Makadani Zulu nadaljuje, da so vsi kristjani poklicani okrepiti pastoralno skrb otrok ter jim pomagati uresničevati njihovo poslanstvo, torej širiti Gospodov evangelij po vsem svetu. Mi, ki smo videli Kristusovo luč, smo dolžni narediti razpoznavno njegovo prisotnost po vsem svetu, piše pater Makadani Zulu. Nadaljuje, da cerkev preko papeških otroških misijonskih družb otrokom daje posebno misionarsko poslanstvo ter pričakuje, da nanj širokosrčno odgovorijo. Otroci so zmožni narediti mnogo dobrega in to je tudi razlog, zakaj jim cerkev zaupa posebno misijonsko odgovornost in delo na področju evangelizacije. Otroški misijon je postal ikona otrok kristjanov, ki z molitvijo, žrtvovanjem in konkretnimi gestami solidarnosti pomagajo cerkvi pri njeni nalogi evangeliziranja. Preko papeških otroških misijonskih družb je že na milijone otrok stopilo naproti otrokom v potrebah. Otroci imajo radi cerkev, spremljajo jo na njeni poti, kažejo ji pot vesele širokosrčnosti, navdajajo jo zaupanjem in odpirajo novo pot evangelizacije in misionarstva do tistih, ki še niso srečali Gospoda. Cerkev zato potrebuje darove otrok, s katerimi prinašajo veselo Kristusovo vest na vse konce sveta, piše pater Makadani Zulu. Otroški misijon ponuja otrokom novo življenjsko priložnost. Pod geslom Otroci pomagajo otrokom, papeške otroške misijonske družbe povezujejo na milijone otrok po vsem svetu, učijo jih odprtosti za celotni svet in za težave njihovih sovrstnikov, ki živijo v težkih razmerah. Cerkev računa na molitve otrok in na njihovo aktivno sodelovanje v poslanstvu cerkve. Pater Makadani Zulu izpostavlja še leto vere, ki se bo začelo 11. oktobra letos. To bi naj kristjanom pomagalo, da bi se zavedli daru vere, poglobili odnos z Bogom ter okrepili zavzeto za prinašanje vere drugim. Leto vere je ugodna priložnost za poseben razmislek in ponovno odkrivanje vere, je povabilo k pristnemu in prenovljenemu spreobrnjenju v Gospodu, edinemu odrešeniku sveta. Tudi danes je namreč potrebno bolj prepričano cerkveno prizadevanje za novo evangelizacijo, da bi znova odkrili radost verovanja in našli navdušenje za posredovanje vere. Vera raste, kadar jo živimo kot izkušnjo prejete ljubezni, ter jo posredujemo naprej kot izkušnjo milosti in veselja.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za prazne gospodovega razglašenja. Na praznik gospodovega razglašenja cerkev nadaljuje zrenjem in obhajanjem skrivnosti rojstva našega zveličarja Jezusa. Današnji praznik pa posebej poudari obči pomen in namen tega rojstva. S tem, ko je Božji sin v Marinem telesu postal človek, ni prišel samo za izraelsko ljudstvo, ki ga predstavljajo betlehemski pastirji, ampak za vse človeštvo, to pa predstavljajo trije modri. Cerkev danes vabi, da razmišljamo o modrih, njihovi poti iskanja Mesije, ter ob tem molimo. V Evangeliju je zapisano, da so modri, potem ko so z vzhoda prišli v Jeruzalem, spraševali, kje je judovski kralj, ki se je rodil. Videli smo namreč, da je ušla njegova zvezda na vzhodu in smo se mu prišli pokloniti. Kdo so torej bili in kaj je ta zvezda? Verjetno so bili modreci, ki so proučevali nebo, vendar ne zato, da bi izvest razbirali prihodnost in s tem morda kaj zaslužili. Bili so iskalci nečesa, kar je več, iskalci resnične luči, ki je zmožna pokazati pravo življenjsko pot. Bili so prepričani, da obstaja v stvarstvu nekaj, kar bi mu lahko rekli Božji podpis, torej podpis, ki ga človek lahko in mora poskušati najti in razbrati. Morda je najboljši način, da bolje spoznamo modre ter njihovo željo pustiti se voditi Božjim znamenjem, da se ustavimo in premislimo, kaj so oni najprej našli na tej njihovi poti v velikem mestu Jeruzalem. Najprej so srečali oblastnika Heroda, ki je zmogel drugim videti le tekmeca, ki se ga je treba znebiti. Če dobro pomislimo, se mu je tudi Bog zdel tekmec, še več, zelo nevaren tekmec, ki hoče odzeti ljudem njihov vitalni prostor, njihovo samostojnost, njihovo oblast. Zato je treba Boga očrniti in ljudi ponižati na nepomembne figure, ki jih je mogoče z lahkoto premikati po veliki šahovnici nadvlade. Herod je osebnost, do katerega nimamo nobene simpatije, in ga takoj imamo za negativno, zaradi njegove brutalnosti. Pri tem se moramo vprašati, če ni tudi v nas kaj herodovskega. Morda včasih tudi mi vidimo Boga kot neke vrste tekmeca. Morda smo tudi mi slepi za njegova znamenja, gluhi za njegove besede, ker mislimo, da omejuje naše življenje ter nam ne dovoljuje, da bi razpolagali svojim življenjem tako, kot si želimo. Dragi brati in sestre, ko Boga vidimo na tak način, se čutimo nezadovoljne, ker se ne pustimo voditi njemu, ki je osnova vseh stvari. Iz našega razuma in našega srca moramo odstraniti miselnost o rivalstvu. Zamisel, da če pustimo Bogu prostor, bomo za nekaj prikrajšani. Odpriti se moramo gotovosti, da je Bog vsemogočna ljubezen, ki nič ne vzame in ne grozi. Nasprotno, je edini, ki nam lahko ponudi življenje v polnosti, ter da okušati resnično veselje. Če se ponovno vrnemo k zvezdi, kakšne vrste zvezdo so videli modri in ji sledili, nadaljevati moramo pri dejstvu, da so ti možje iskali Božje sledi. Trudili so se prebrati Božji podpis v stvarstvu. Vedeli so, da nebesa pripovedujejo o Božji slavi, ter bili prepričani, da lahko Boga zaslutimo v stvarstvu. Če bomo tudi mi imeli takšen pogled, bomo videli, da On, ki je ustvaril svet, On, ki se rodi v betlehemski votlini, ter On, ki še vedno biva med nami po sveti Evharistiji, je isti živi Bog, ki nas nagovarja, nas ljubi ter nas želi pripeljati v večno življenje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.